السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Masih ada sedikit ucapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam prinsip yang kedua. Qala thumma sara al-amr ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-'ilm wal-fiqh fi ad-din wa sara al-amr bil-ijtima' لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Kata Syekh di akhir pembahasan bab atau prinsip yang kedua, kata beliau, kemudian perkara ini sampai berujung dengan anggapan di masyarakat bahwa perpecahan dalam prinsip-prinsip agama, perselisihan dalam prinsip-prinsip agama dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fiqh fiddin, dianggap sebagai kecerdasan dalam beragama. Sebaliknya, orang yang mengajak untuk bersatu, orang yang mengajak untuk bersatu padu, la yaquluhu, dianggap tidak ada yang mengucapkannya kecuali zindiq atau majnun atau orang gila. Qanihrina azakumullah, Syekh Muhammad bin Wahhab di zamannya yang jauh dari zaman kita, tetapi sudah terjadi waktu itu. Orang yang membiarkan perpecahan dianggap paling bijak. Orang yang membiarkan perselisihan dianggap orang yang cerdas, yang faqih. Sebaliknya, orang yang mengajak untuk mari bersatu dikatakan sebagai majnun atau zindiq. Qanibidina azakumullah, lihat syarahnya dari Syekh Salih al-Muhammad bin Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Qala, kata beliau, sara al-amr ma'al asafi indal muta'akhirin. Urusan ini akhirnya di orang-orang belakangan ini menganggap anal ikhtilafi usul wal furu', bahwa perselisihan dalam prinsip-prinsip agama, demikian pula dalam cabang-cabangnya, dianggap oleh mereka sebagai fiqh fiddin, sebagai pemahaman agama. Ma annal wajib al-aqs. Padahal yang seharusnya adalah yang sebaliknya. Yaitu al-ijtima' bersatu di atas kebenaran, itu baru fiqih. Itu fiqih fi dinillah. Itu adalah fiqih pemahaman terhadap agama Allah SWT. Hum yaqulun, mereka berkata, kata Syekh, inna tafarruq wa i'ta'ul hurriyah linnas wa adamul hajr alaihim, hadha huwa al-fiqh. Katanya, kata mereka, perpecahan dan membiarkan masing-masing manusia bebas dengan pendapatnya masing-masing, bebas dengan pemahamannya masing-masing, tanpa ada hajr atas mereka, maka ini dikatakan fiqh fiddi, dikatakan faqih. Wa nahnu naqul, sedangkan kita berkata, al-fiqh fiddin, yang namanya fiqh fiddin adalah ijtima' al-kitab wa sunnah. Yang namanya pemahaman agama al-fiqh fiddin adalah dengan bersatu di atas Quran wa sunnah. Yang artinya termasuk fiqh fiddin adalah berupaya mengajak manusia, mengajak kaum muslimin, mengajak seluruh kelompok untuk bersatu di dalam Quran wa sunnah, di atas prinsip-prinsip agama. Wa ba'dhum yaqul, sebagian lagi berkata, hadza min sa'atil Islam annahu idza harrama 'alaina ahad syai'an najid man yufti bihillihi. Yang lain berkata lebih ekstrim lagi, mengatakan bahwa ini keluasan agama, perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan itu merupakan rahmah, merupakan sa'atul Islam, keluasan agama. Keluasan agama. Setiap satu ulama mengharamkan, niscaya ada ulama lain yang menghalalkan. Kalau ada satu ulama yang mewajibkan, niscaya yang lain ada yang menganggapnya tidak wajib. Kata mereka, ini keluasan agama. Sehingga kita bisa milih. Milih yang cocok. Mau yang mana? Wah, kata ulama ini halal, kita cari yang haram. Kalau kita gak cocok dengan yang haram, kita cari yang halal. Ulama ini berbicara, gak cocok, kita cari yang lain. Qunibidina'azakumullah, dikatakan sebagai sa'ah, sa'atul Islam. Ini keluasan agama ya akhi. Ini keluasan agama. Qunibidina'azakumullah, diantara manibtada'aha, di antara tokoh yang mengadakan pembicaraan seperti ini adalah Yusuf Qardawi. Dan dia menulis kitab khusus dalam masalah itu. Judulnya Murunah. Murunatuddin atau Murunah al-Islam. Yang kalau diterjemahkan elastisitas agama. Atau elastis. Bisa mulur ke sana, bisa mulur ke sini. Bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Murunah. Qul inna a'udzubikumullah, ternyata tokoh-tokoh sururi hari ini juga punya buku. Saya lupa penulisnya, tapi judulnya ingat. Al-Tawabit wal-Mughayyirat judulnya. Tawabit wal-Mughayyirat adalah perkara-perkara yang tabit, tidak bisa berubah, dan ada perkara yang bisa berubah-ubah mengikuti zaman. Qanabidina azakumullah, biasanya yang mughayyirat adalah katanya teknis dakwah. Kalau teknis dakwah, ya tergantung keadaan zaman. Qanabidina azakumullah, walaupun beberapa ulama menyatakan bahwa itu memang banyak cara dakwah, tetapi tetap cara dakwah itu harus dalam lingkup sunnah, nggak boleh keluar dari sunnah. Berarti cara dakwah juga tauqifiyah. Tahu tauqifiyah? Baku. Tauqifiyah, naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Kita berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka keliru mereka yang menyatakan bahwa thariqatul dakwah itu bisa bebas sesuai dengan zaman. Kalaupun bisa bebas dalam artian bisa dengan fardiyah, bisa dengan secara umum, bisa dengan satu persatu, dakwah pribadi ke pribadi, bisa dengan kajian umum, bisa dengan mengundang orang ke rumah, itunya memang bebas. Tetapi bebas terbatas. Terbatas pada sunnah. Terbatas pada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kata Syekh, mereka berkata, hadza min sa'atil Islam. Perbedaan-perbedaan yang terjadi, perbedaan-perbedaan kelompok yang terjadi atau perbedaan pendapat di antara manusia, itu keluasan agama. Ikhwan fillah na'azakumullah pernah laku pendapat seperti itu. Sampai pernah saya tanyakan kepada beberapa ulama, bagaimana orang yang berkata tentang perselisihan para ulama itu adalah keluasan agama. Kita bisa milih mana yang cocok. Ya tentunya jawabannya sudah bisa ditebak. Qul inna a'udzubikumullah, mereka menyatakan man yatatabba' zallatal ulama, siapa yang mencari-cari, menelusuri zallatal ulama, ketergelinciran para ulama, maka dia menjadi orang yang bal, menjadi orang yang sesat. Man yatatabba' zallatal ulama. Cari ya tergelincir-tergelincir. Kata Syekh al-Imam fulan haram. Syekh yang kedua haram. Aduh, juga haram. Coba tanyakan sama Syekh fulan, juga haram. Cari-cari-cari, ada yang tergelincir menyatakan sukunya itu ada perbedaan sehingga paling tidak itu adalah makruh. Ah, kan? Makruh. Saya bilang apa dari awal juga makruh. Maksudnya dari awal, dari hati dia, hawa nafsu dia, makruh itu, enggak sampai haram. Tetapi nanya, haram. Nanya, haram. Nanya, haram. Dia cari terus. Syekh, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Tusam menceritakan tentang gayanya Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah selalu mencari-cari zallatul ulama, ketergelinciran para ulama. Kalau sudah dijawab oleh satu ulama bahwa itu haram, dia akan mencari jalan-jalan lain. Yang dicontohkan oleh Imam Syatibi adalah tentang ibadah dalam bentuk apa namanya kalau zaman sekarang. Dulu disebut sima', mungkin mirip dengan sema'an. Mereka kumpul, kemudian membaca Quran bersama. Setelah itu, satu orang membacakan syair-syair tentang puji-pujian kepada Nabi. Semalam suntuk, sampai pagi. Dia tanyakan kepada ulama yang pertama, dikatakan bid'ah. Kedua bid'ah, ketiga bid'ah. Sampai dia berpikir, aku akan bertanya kepada ulama yang lain dengan penjelasan yang jelas, katanya. Dalam tanda petik, maksudnya penjelasan yang menipu. Akhirnya dia bilang kepada syekh yang terakhir ini, ahlu sunnah yang ditanya, kenapa? Karena ucapan para ulama-ulama su atau ahlul bid'ah gak diterima oleh masyarakat. Masyarakat yang waktu itu masyarakat yang mayoritas ahli sunnah dan para ulamanya dominan. Sehingga kalau tanya pada orang-orang yang sesat gak diterima ucapannya. Maka dia cari stempel dari ulama ahli sunnah. Yang terakhir bahasanya begini, ya Syekh, ada orang berkumpul, yang satu membacakan Al-Quran, kita mendengar, dan yang kedua membacakan sejarah Nabi, dan kami mendengar, kami menangis, kami terisak dengan kesedihan dan terharunya kisah Rasulullah SAW, sampai kemudian kami tahajud, setelah itu subuh kami bubar. Apa jawabannya? Ada tajib. Ada tajib. Tidak bilang tentang nyanyi bersama, enggak dibahas nyanyi, membacakan. Padahal membacakannya dengan nyanyi, dengan diiringi musik, enggak dibahas musiknya. Enggak dibahas nyanyinya, dibahasnya satu orang membacakan syair-syair. Dibacakan padahal didendangkan dengan musik. Lihat ikhwanul na'azakumullah, manusia itu mencontohkan bahwa mereka selalu begitu, dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang. Mereka selalu mencari-cari ikhtilaf para ulama dan cari zallatul ulama. Qul inna a'udzubikumullah, siapa yang mencari-cari zallatul ulama, maka dia akan sesat. Bal halak, akan binasa dia. Tetapi ini orang Qardawi dan sejenisnya dan yang menyatakan dari mereka hizbin bahwasanya perbedaan para ulama itu adalah rahmat ya ikhwan. Keluasan agama luas. Jadi kalau mau halal ada, yang haram juga ada. Menyatakan yang ini bid'ah, yang ulama yang lain menyatakan itu sunnah. Yang menyatakan ini begitu. Karena bin Na'azakullah, lihat kata beliau. Fa'ala ra'iha ula idha qala fulan hadha halal, sara halalan lana walau kana haraman fi kitabillah au sunnat rasulillah. Berarti makna ucapan orang tadi, model-model seperti itu. Berarti makna ucapan mereka adalah, kalau ada orang-orang yang menyatakan ini halal, maka menurut agama halal. Kalau ada orang mengatakan haram, maka menurut agama haram. Jadi tinggal kita pilih, ini menurut agama, ini menurut agama. Aneh kan? Enggak mungkin menurut agama halal dan haram sekaligus. Ucapan manusia, biarkan ucapan manusia. Tetapi yang penting dari ucapan itu, apakah ada dalil? Apakah ada hujjah? Apakah ada bukti dari Quran dan Sunnah? Maka itu yang menjadi hujjah. Bukan ucapan ulama'nya, tetapi dalil yang dibawanya. Bukan ucapan syekhnya, tetapi dalil, hujjah, bukti yang dibawanya. Barakallahu fikum. Qala, hafizahullah, berkata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, fanaqul, kita katakan pada mereka, narji ila kitabillah, kita kembali kepada kitabullah, Al-Quran. Faman syahida lahu bil haqqi akhadna bih. Siapa yang membawakan kebenaran, dalil-dalil, akhadna bihi, kita ambil dia. Wa man syahida alaihi bil khata', dan siapa yang terbukti salah menyelisihi sunnah, menyelisihi kitabullah, maka taraknahu, maka kita tinggalkan. Hadha huwal wajib. Sehingga pendapat-pendapat tadi yang berselisih, jangan kita katakan, oh itu keluasan Islam, tinggal pilih mau yang halal, mau yang haram, mau yang menyatakan begini, mau yang menyatakan begini, silakan pilih. La wallah, tidak demi Allah, enggak ada ajaran seperti itu. Yang ada adalah lihat apa hujjah mereka. Idza syahida lahul hujjah, kalau didukung oleh dalil, oleh hujjah, maka kita ambil. Tetapi kalau disalahkan oleh hujjah, syahida lahu bil khata, dalil-dalil mempersaksikan bahwa itu salah, maka taraknahu, kita tinggalkan. Hadza huwal wajib, itu yang wajib, ikhwani fid din, a'azakumullah. Faqad hasala bainahum al-ikhtilaf ba'da wafatin nabi, setelah wafat nabi terjadi perselisihan. Kama qulna, sebagaimana sudah kita singgung tadi, bersisi mereka tentang bagaimana, siapa yang akan memegang urusan ini setelah Rasulullah SAW wafat. Wa sur'ana ma hasamun niza' wa raj'u wallu Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi tidak berapa saat kemudian hilang perselisihan itu. Dan mereka sepakat bersatu memegang dan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Wanqadu lahu wa ata'uhu, akhirnya mereka tunduk di bawah pimpinan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mentaatinya. Wa zala al-ikhtilaf, dan hilang ikhtilaf. In hasamat al-furqah, maka perpecahan hilang, hancur. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma khalaq. Alladhi ya'muru bil ijtima' wa taraka al-khilaf. Yaquluna 'anhu hadha kharij. Tetapi terjadi pula hari ini. Siapa yang memerintahkan untuk bersatu? Siapa yang memerintahkan untuk meninggalkan perselisihan? Dianggap sebagai zindir, dianggap sebagai majnun. Gila dia. Apakah pendapat-pendapat yang banyak ini mau disatukan? Gila dia, majnun. Bagaimana mungkin pendapat dan madhab para ulama sekian banyak yang mau disatukan? Anifirina azakumullah. Persis seperti ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Arab untuk menyembah ilah yang satu, mereka juga kaget. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadzal syai'un 'ujab. Apakah Tuhan yang banyak ini mau jadikan satu Tuhan? Enggak mungkin. Ajabul 'ujab. Ini adalah keajaiban yang aneh sekali. Keheranan. Ini zaman jahiliyah. Ternyata di akhir zaman ada kemiripan dengan itu, walaupun bukan masalah akidah. Masalah pendapat-pendapat dan usul, prinsip-prinsip agama berbeda-beda, kemudian kita berupaya untuk menyatukannya di atas kebenaran. Mereka juga terkaget-kaget. Aja'ala al-madhahib madhaban wahidan? Inna hadha la syai'un 'ujab. Apakah menjadikan madhahib madhaban wahidan? Madhab-madhab yang banyak mau jadikan satu madhab? Gila kamu, majnun. Fanibidina azakumullah, lihat. Persis seperti apa yang diucap oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Rahimahullah. Man yakul atau man yad'u, siapa yang mengajak untuk bersatu, dianggap zindiq atau majnun. Kata Rasul Al-Fauzan, kalau sekarang dituduh, hadza kharijun 'anil ummah. Ini khawarij, katanya. Subhanallah. Syekh alim bil waqi', alim bil Quran wa sunnah, alim bil fiqh, bil tauhid, dan juga alim bil waqi', ngerti beliau hafizahullah tentang kejadian dan apa yang terjadi di akhir zaman ini di masa kita. Dan Syekh Shalal Fauzan tahu, jangan dikira enggak tahu fiqhul waqi'. Sebagaimana tuduhan para sururiin, para ulama itu alim masyaallah, tapi sayang enggak ngerti fiqhul waqi'. Sehingga fatwanya enggak bisa diterima, karena fatwa itu dibangun di atas ilmu syariat dan ilmu tentang waqi' yang terjadi. Kata siapa? Beliau faqih dan beliau alim bil waqi'. Beliau faqih, alim dan juga mengetahui tentang apa yang terjadi. Di antara yang terjadi adalah ucapan hizbiyin. Kalau ada seorang yang menyalah-nyalahkan kelompok-kelompok lain, ini sufi, ini khawarij, ini syiah, ini hizbi, dikatakan khawarij. Ah, ini khawarij terhadap para du'at. Dianggap khawarij terhadap para du'at. Sebagaimana ucapan sururiyin, hizbiyin. Ucapannya Salman Auda, ucapannya Ayat Al-Qarni, ucapannya Abdul Hadi Al-Misri, ucapannya As-Sini. Ucapan ha'ulai sururiyin hampir sama, senada, semakna. Bahwa mereka itu, maksudnya Ahli Sunnah, Salafiyin, mereka itu khawarij terhadap para du'at dan murjiah terhadap para hukam. Khawarij terhadap para da'i. Artinya sering menyalahkan da'i. Oh ini hizbi, ini mubtadi', ini ahli bid'ah, ini dianggap khawarij. Padahal itu dalam rangka menyatukan seluruh kaum muslimin bahwa itu salah, yang benar ini. Yang seperti itu hizbiyah, kembali kepada sunnah. Ini pemahaman syiah, kembali pada sunnah. Itu sufi, khawid, menyimpang, sesat, kembali kepada sunnah. Ini khun ibn a'azakumullah dalam rangka menyatukan manusia di atas jalan yang sama, di atas jalan yang satu, Quran wa sunnah. Kita tidak mengajak kepada kelompok kita sendiri. Kita enggak punya kelompok, enggak punya partai, enggak punya jamaah apapun. Illa apa yang kita pahami dari para ulama tentang jalan para salafus salih. Maka kita mengajak pada jalan tersebut. Ad'u ilallah. Mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Di atas dalil-dalil. Di atas apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tepat sekali apa yang dikatakan oleh syekh. Hadza, kata mereka, menuduh ahli sunnah yang mengingatkan orang-orang sesat dikatakan kharijun alal ummah, dia khawarij, hadza zindiq, li'annahu yulghi aqwal al ulama, katanya mereka itu membuang ucapan para ulama, membuang ucapan para ulama, padahal kita hanya menyatakan ini pendapat yang benar, itu pendapat yang marjuh, pendapat yang salah, selesai. Dikatakan kamu meninggalkan dan membuang ucapan ulama. Ini ulama, itu ulama. Maka kita ambil yang itu jangan dibuang. Biar saja mereka ngikut yang itu. Fani bin Azza, kalau sudah kita katakan tadi, ucapan Syekh Muhammad bin Hadi, itulah para ulama bisa rajih, bisa marju. Tapi bisa pula sunnah dan bid'ah. Bisa pula ada yang benar, ada yang salah. Ada hak, ada batil. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Walaupun tidak disengaja oleh mereka rahimahumullah. Wa ghafarallahu lahum. Tapi terjadi. Yang seperti itu. Bahkan ada ulama yang menyatakan, seperti kita contohkan tadi, bolehnya menikah tanpa saksi, tanpa wali. Apa jadinya? Dengan kias dalilnya, bahwa perempuan itu kan boleh berjual beli sendiri. Berarti boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Fuqaha. Dia menyatakan seperti itu. Beberapa. Pendapat yang batil. Dan bukan saya mengatakan dia batil. Di mana ilmu saya dibandingkan dengan beliau? Tetapi para ulama yang lain menyatakan ini pendapat batil. La nikaha illa biwaliin, wa la nikaha illa biwaliin wa syahidai adl. Enggak ada nikah tanpa wali, enggak ada nikah tanpa wali dan dua saksi. Namun mungkin belum nyampe kepada beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Maka beliau tergelincir karena enggak ada dalil, kita kias. Ternyata kiasnya salah. Pendapatnya di pendapat batil. Tidak bisa. Kemudian kita katakan, jangan membuang ucapan ulama. Biarkan sebagai madhab yang kelima. Masya Allah, madhab yang membolehkan nikah tanpa wali, tanpa saksi. Pelacuran dihalalkan. Iya kan? Saya nikahkan diri saya, kata pelacur tadi. Dengan mahar, maunya berapa? 100 ribu, 500 ribu? Atau 1 juta? Untuk waktu semalam ini. Tidak bisa demikian. Maka kata Syekh, la nulghi. Nahnu
La nulghi aqwalal ulama. Kita tidak membuang ucapan para ulama. Innama nu'riduha ala kitabillah. Hanya mencocokkan dengan kitab Allah. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas. Kita tidak diwajibkan untuk mengikuti manusia. Fulan wa fulan. Tetapi kita diwajibkan untuk mengikuti kitab Allah. Kita enggak diwajibkan untuk mengikuti manusia. Harus ikut imam fulan, harus ikut syekh fulan, tidak. Tetapi wajib mengikuti kitabullah wa sunnatir rasul yang dibawa oleh mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan dianggap remeh para ulama. Para ulama adalah pelita-pelita ummah. Cahaya-cahaya yang menerangi jalan kaum muslimin. Tetapi kita dudukkan mereka pada kedudukannya. Yaitu para ulama menerangkan jalan. Dan menjelaskan bahwa jalan Quran, jalan sunnah ini. Ini ayatnya, ini hadisnya. Itu fungsi para ulama. Tetapi kalau ada yang tergelincir beristihad dengan kias, ternyata ada dalil yang beliau belum dengar, beliau keburu wafat, maka kita memilih hujjah, memilih dalil, memilih qala Allah, qala Rasul di atas istihad ulama tadi yang ternyata tergelincir, zallah. Qul inna a'udzubikumullah qul muslimin sarmati. Kembali pada ucapan Syekh. La nulghi aqwal al ulama. Kita tidak membuang ucapan para ulama, tetapi kita cocokkan dengan apa kata Allah dan apa kata Rasul. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas, karena kita tidak diwajibkan untuk mengikuti manusia. Innama umirna bittiba'il Qur'an wa sunnah. Hanya saja kita diperintah untuk mengikuti kitab Al-Qur'an dan sunnah. Hadza huwal haq. Ini yang hak. Ma umirna bittiba'i fulanin wa fulan. Kita enggak disuruh untuk ngikut fulan, harus ngikut fulan, harus ngikut alan, tidak. Jangankan para ulama, termasuk Abu Bakar wa Umar, wa Utsman wa Ali, wa sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, kita enggak disuruh untuk mengikut mereka seluruhnya. Harus ngikut fulan, harus ngikut Abu Bakar, enggak. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, akhsha an tanazzala 'alaykum hijara min as-sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Ada. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Tapi Umar berkata, tapi Abu Bakar berkata, marah Ibn Abbas. Kalian membantah hadis dengan ucapan fulan wa fulan. Aku khawatir akan turun azab pada kalian. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan ucapan fulan wa fulan. Disebutkan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Tentunya apalagi yang bukan mereka. Qala qala Rasulullah wa taquluna qala kiai fulan qala kiai fulan. Aku katakan qala Rasulullah, kalian katakan tapi kiai anu, tapi kiai anu, tapi ustaz anu, ustaz anu. Innaa'azakumullah. Kalau sudah ada hujjah, maka semua ucapan-ucapan yang lain kalah. Ucapan manusia kalah dengan hujjah, dengan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallah ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulah. Allah tidak membiarkan kita berisiat diri sendiri. Tidak membiarkan kita mencari sendiri mana yang benar. Kayaknya ini benar. Kayaknya itu. Allah tidak biarkan kita begitu. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan sunnah. Ikutilah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah pada kalian. Oleh Rabb kalian. Ini yang diperintahkan. Kalau saja masing-masing manusia boleh nyari sendiri, untuk apa diturunkan Quran? Untuk apa diturunkan sunnah? Kalau masing-masing boleh beristihad sendiri-sendiri, menurut saya, karena perempuan boleh berjual beli, maka boleh juga dia menikahkan dirinya. Menurut saya, kalau dakwah itu begini, niscaya paling bagus begini. Kalau menurut saya, walaupun menurut dia, itu adalah yang paling bagusnya, paling bijaknya, belum tentu benar. Oh, tapi menurut saya ini benar sekali. Ya menurut akalmu yang sekian ini, sekepel ini. Alhamdulillah. Belum tentu hak, belum tentu benar. Walaupun kita yakin, ini ya, saya yakin benar. Jangan mengira dirimu seperti Umar bin Khattab. Jangan mengira dirimu seperti mereka-mereka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, muhaddatsun. Inna likulli ummah muhaddatsun atau mulhamun.
Lau kana fi ummati lakana Umar.
Orang-orang terdahulu ada mulhamun yang dapat ilham dari Allah Ta'ala, padahal bukan nabi.
Kalau saja pada umatku ada, niscaya Umar orangnya. Kalau ada, artinya apa? Ada.
Khana bin a'azakumullah, Umar bin Khattab merasa ini enggak benar ini. Ini khamr ini enggak benar ya Rasulullah. Apa hukumnya khamr? Turunkan ayat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau dalam keadaan mabuk. Belum buah semua. Ya emang kalau salat benar, tapi di luar salat kadang begini, kadang ribut mereka gara-gara khamr. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya khamr?
Ismuhuma akbaru min naf'ihima.
Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Masih belum tegas. Masih nanya lagi. Terus, karena merasa bahwa ini batil.
Sampai ketika Allah SWT menyatakan, innamal khamru wal maisir wal azlamu rizun min amali syaitan.
Sampai pada kalimat, wahal antum mulha muntahun, apakah kalian mau berhenti?
Maka Umar baru berkata, intahaina, intahaina. Berhenti sekarang. Sekarang sudah jelas.
Itu Umar. Kamu, kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Umar.
Wah, saya yakin, kerentak saya.
Tahu kerentak?
Yang terbersit di benak kita itu.
Ini kayaknya benar.
Hati-hati.
Jangan terlalu yakin itu benar.
Hatta yashhad syahidain.
Hingga dipersaksikan oleh dua saksi.
Quran dan Sunnah.
Jangan langsung merasa yakin benar. Kalau ayatnya gak cocok, wah ini mungkin ayatnya bukan kesana, ini pasti kesini yang saya maksud. Ditariknya kepada dirinya. Berarti kamu lebih percaya pada pikiranmu daripada Quran. Lebih yakin dengan apa yang terbetik di benakmu daripada ucapan Rasulullah SAW.
Ini terbalik.
Ini terbalik.
Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Qala hafadahullah.
Wallah ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Allah tidak menyerahkan kita pada pikiran kita sendiri, pendapat kita sendiri, upaya kita sendiri. Bahkan Allah turunkan kepada kita kitab Al-Quran dan diutus kepada kita Rasulullah. Wa idza raja'na ila kitabillah wa sunnati rasulih. Kalau kita kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, zalasyqa, akan hilang pertikaian. Wa zalal ikhtilaf, akan hilang perselisihan. Wajtama'atil kalimah, dan akan bersatu kalimat.
Khana bin a'azakumullah, atadrun, beliau mengisahkan satu kisah.
Tahukah kalian pernah terjadi di Mekah di zaman ketika yang memimpinnya sok bijak. Saya katakan sok bijak, bukan bijak beneran. Di Mekah ada 4 mihrab. Ada mihrab khusus buat Malikiyah, ada mihrab khusus buat Hanafiyah, ada mihrab khusus buat Syafi'iyah, ada mihrab khusus buat Hambaliyah. Hanabilah. Bisa dibayangkan. Salat duhur 4 kali. Salat asar 4 kali. Salat maghrib 4 kali.
Salat subuh juga 4 kali.
Salat isya 4 kali.
Kenapa?
Masing-masing dengan madhabnya, masing-masing dengan imamnya. Kata orang-orang yang sok bijak tadi, yang bijak sana, bijak sini, bijak itu, bijak kemana-mana, berkata, ini baru yang namanya hikmah. Masing-masing madhab dipersilahkan untuk mengerjakan.
Alhamdulillah,
keliru. Itu namanya, mari kita berpecah. Masing-masing di pendapatnya sendiri-sendiri. Begitu. Itu namanya mari kita berpecah, bukan persatuan. Kalau persatuan itu, kita lihat. Apa kata engkau. Mana dalilnya masing-masing. Mana yang rajih, kita pakai. Ini yang paling rajih, kita pegang. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah setelah itu, tidak lagi sholat dengan 4 imam. Masing-masing dengan madhabnya sendiri-sendiri. Bahkan yang uniknya, ada yang awal waktu, ada yang akhir waktu.
Karena ahnaf, nyeleneh, memiliki pendapat yang berbeda dengan keumuman para ulama.
Kata ahnaf, sholat itu yang terbaik adalah akhir waktu. Bukan awal waktu.
Jadi kalau sholat duhur,
nah sekarang ini, waktu sholat duhur, deket-deket asar, sholat duhur. Sholat asarnya deket-deket maghrib. Sholat maghribnya deket-deket isya, dan sholat isyanya tengah malam. salat isya tengah malam masih benar.
Karena Rasulullah SAW menyatakan kalau saya tidak memberatkan umatku, salat isya yang terbaik kata yang ini, hampir tengah malam.
Qanifidina azakumullah, akhirnya awal waktu ada jamaah, akhir waktu ada jamaah lagi. Ini ada qomat, itu ada qomat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bukan pemandangan yang bagus. Itu pemandangan yang mengekalkan perpecahan atau memuseumkan perpecahan.
Dijaga perpecahan itu.
Lah Allah, tidak boleh dijaga perpecahan. Harus cepat-cepat dihilangkan dengan merujuk pada kitab was sunnah. Qala alhamdulillah. Selesai pembahasan yang pertama. Atau yang kedua. Al-aslu tsalits. Sekarang prinsip yang ketiga.
Qala rahimahullah anna min tamamil ijtima' as-sam'u wat-tha'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyiyan.
Prinsip yang ketiga, bahwa termasuk kesempurnaan persatuan adalah dengan sama' wa ta'ah, dengar taat pada orang yang menguasai kita kaum muslimin.
Walau kana 'abdan habasyian, walaupun bekas budak dari Ethiopia, dari Habasyah, budak hitam.
Ikhwanu billahi a'azakumullah. Ini prinsip yang ketiga. Disebutkan oleh Syekh, ta'atu waliil amr al-muslim. Karena la yatimu hadzal ijtima' illa bi ta'ati waliil amr. Prinsip ketiga ini sangat penting karena berkait dengan prinsip kedua. Prinsip kedua, persatuan. Jangan berpecah belah. Dan persatuan tadi tidak sempurna kecuali dengan adanya penguasa yang memimpin mereka, yang mengatur mereka urusan agamanya dan urusan dunianya. Maka kalau ada pemimpin kemudian enggak ada ketaatan, ya sama saja, enggak ada persatuan. Maka persatuan harus ada pemimpin dan harus ada ketaatan.
Li'annahu la yatimu hadzal ijtima' illa bi ta'ati waliil amr,
karena enggak akan sempurna persatuan kecuali dengan ketaatan pada penguasa.
Fala ijtima'a illa bi imam,
enggak mungkin ada persatuan kecuali dengan imam. Enggak mungkin. Enggak bermanfaat adanya imam kalau enggak ada ketaatan.
Fa waliyul amri al-muslim ja'alahu Allah rahmatan lil muslimin.
Maka penguasa muslim yang Allah jadikan di muka bumi itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang buat seluruh kaum muslimin, untuk menegakkan hukum-hukum, untuk memerintahkan yang baik-baik, untuk melarang yang jelek-jelek.
Itu kan dulu ulama, imam sekarang kan enggak begitu.
Iya. Imam sekarang suruh mencuri, suruh merampok, suruh berbuat dosa. Qanibina azakum alhamdulillah. Yang disuruh dalam aturan-aturan mereka yang baik-baik
untuk tidak membuat kekacauan, untuk tidak mencuri, tidak merampok, tidak mendzalimi, tidak membunuh, iya kan?
Qanibina azakumullah alhamdulillah. Masih positif.
Qala li'annahum,
karena mereka para penguasa adalah yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa nusratul madlum, yang menolong orang-orang yang terzalimi. Lapor pada penguasa, maka orang zalim tadi dihukum, ditangkap.
Wa hifdzul amn, dan menjaga keamanan.
Memang kenikmatan itu seringkali terasanya kalau sudah hilang. Kenikmatan biasanya terasa kalau sudah hilang. Ketika kita merasakan kenikmatan itu, kita gak bersyukur. Gak merasa kalau itu nikmat.
Coba, na'udzubillah, kalau kemudian terjadi gak ada penguasa.
Silahkan bandingkan dengan keadaan sekarang ketika ada penguasa.
Ketika mereka di Sudan sana, dalam keadaan penguasanya kejam, tiap hari ada yang dibunuh, ada yang digantung, ada yang ditembak, sekian banyak korban, sekian ratus orang, mulai rakyat gelisah. Begitu mereka melawan, digulingkan penguasa tadi, apa yang terjadi?
Korban bukan puluhan, bukan ratusan, korbannya 2 juta orang.
Banyak mana ketika penguasa zalim tadi berkuasa dan ketika tidak ada penguasa?
Banyak mana?
Jelas secara jumlah, banyak ketika tidak ada penguasa. Sampai 2 juta orang. Yang kedua, mereka waktu itu bisa sholat ke masjid, mereka bisa berjalan ke pasar dengan tenang. Setelah penguasa jatuh, keadaan kacau, mereka gak bisa ke pasar, gak bisa ke masjid. Kenapa? Gak tahu mana musuh, mana kawan. Gak tahu siapa kawan, siapa lawan. Ada orang ditembak dalam keadaan gak tahu kenapa ditembak. Dan dia kadang-kadang membunuh orang juga dalam keadaan gak tahu kenapa saya bunuh dia. Cuma karena ketakutan. Ini jangan-jangan bunuh saya bunuh dulu. Bayangkan, mengerikan sekali keadaan sudah. Dan ini bukan saya baca dari berita koran, bukan. Tapi dari Syekh. Ketika saya ke Madinah waktu itu, saya menceritakan, Sofiyahi, Yekhwan, kalau 2 juta orang yang mati itu di sini, di Saudi, Mekah kosong, Madinah kosong, karena penduduk kita cuma 2 juta. Katanya. Habis. Karena Madinah kosong. Kau muslimin yang seorang mati. Sehingga kita sekarang sedang aman, tenteram, gak merasa kalau itu nikmat. Nanti ketika dicabut, na'udzubillah, jangan sampai terjadi, baru kita merasa, enak ya dulu. Enak zamanku toh. Ikhwan ibn a'azakumullah. Akan mengatakan begitu para penguasa. Bukan hanya Soeharto. Kenapa? Karena ada penguasa bagaimanapun juga, jelas lebih aman. Daripada gak ada penguasa. Daripada kekacauan. Perang saudara. Pembunuhan. Pembantaian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kau muslim yang saya hormat. Kembali. Kepada apa kata beliau? Di dalam syarahnya. Hadza min rahmatillah. Maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adanya penguasa. Wa sahaba lamma tuwfi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yadfinu hatta bay'u imamahum. Ketika Rasul wafat, mereka belum menguburnya. Mereka sudah milih pemimpin. Lihat kacamata ulama. Berbeda dengan kacamata Syiah Rafidah, kacamata Ahlul Ahwa, kacamata Ahlul Bidah. Kacamata Ahlul Bidah menyatakan, lihat para sahabat, Rasul belum dikubur. Mereka sudah rebutan kekuasaan, katanya. Kata mereka. Tapi kacamata Ahlul Sunnah, lihat betapa pentingnya kepemimpinan. Sehingga Rasulullah SAW belum dikubur, mereka sudah menentukan pemimpin, supaya mereka mengubur pun dengan pemimpin. Mengubur pun dengan aturan. Dengan penguasa. Tanpa pemimpin akan kacau. Akan menyatakan yang itu, di sana saja. Ada mengatakan, di sini saja. Tapi Abu Bakar menyatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa tidaklah seorang nabi kecuali dikuburkan di tempat wafatnya. Enak toh ada pemimpin. Jadi ikhwan ibn a'azakumullah, pandangan para ulama itu tidak seperti pandangan Syiah. Wah, mereka lebih mementingkan kepemimpinan daripada penguburan Rasul. Kita tanya, penguburan Rasul apa enggak perlu pemimpin? Perlu. Kalau enggak ada pemimpin, bisa rebutan mereka. Masing-masing suku mengatakan Rasul dikubur di kabilahku. Gimana? Apa yang terjadi? Maka justru para ulama melihat itu dalil. Itu hujjah. Lu masa hujjah bukan Quran, bukan sunnah? Iya. Ijma'. Ijma' itu hujjah. Tanyakan pada para ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa prinsip pengambilan ilmu adalah Quran wa sunnah wa ijma' wa qiyas. Qiyas sahih. Ijma' yang ketiga. Mereka sepakat, mereka ijma', maka itu hujjah, menunjukkan bukti bahwa kepemimpinan lebih penting daripada penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annahum yakhshawun min al-ikhtilaf min al-fitnah, karena mereka khawatir akan terjadi perselisihan, akan terjadi perpecahan, fitnah. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluh an ya'ishu wa la lailatan wahidah binul imam. Karena mereka meyakini dan mereka tahu gak akan baik satu ummah tanpa penguasa. Semalam saja. Gak akan baik. Jangan sampai umat ini gak memiliki imam. Walau satu malam pun. Li'anna hadza min daruriyatid din. Karena ini merupakan suatu perkara yang penting dalam agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan. 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa penguasa. Manabi na'azakumullah, lihat mana ucapan beliau rahimahullah, 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada semalam saja tanpa penguasa. Bisa kita katakan seperti tadi, semalam tanpa penguasa atau 40 tahun dengan penguasa yang zalim, korbannya mungkin berapa orang. Tetapi semalam tanpa penguasa bisa terjadi pembantaian besar.
dari sini, perangi sana, sana perang sini, kekacauan mereka, pertumpahan darah dan seterusnya.
Wala yumkin an yakuna hadza illa bisami wa ta'ali walil amr.
Dan tidak mungkin terjadi yang demikian kecuali dengan ketaatan. Imamnya ada, tapi ketaatan enggak ada. Ya apa untungnya? Apa faedahnya? Ada imam kalau enggak ada ketaatan. Qul inna a'udzubikumullah, enggak sinkron. Enggak mungkin bisa berjalan seorang penguasa kecuali dengan ketaatan.
Wali hadza yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Taatilah Allah mutlak. Taatilah rasul mutlak. Tetapi ketika ulil amr tidak disebutkan ati'u ulil amr, tidak. Hanya pakai waw saja, wawul ataf, artinya ngikut. Dan ulil amri, artinya dan taati pula ulil amri dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, artinya fil ma'ruf. Ba'da ta'atillah wa ta'atir Rasul labudda min ta'at ulil amr. Setelah ketaatan pada Allah dan Rasulnya, mesti ketaatan kepada penguasa.
Qauluhu minkum ay minal muslimin, dari kalangan muslimin.
Dalla ala annahu yushtarat fi waliyil amr an yakuna musliman. Dan ini menunjukkan syarat pertama, bahwa seorang penguasa harus muslim. Dan ciri-ciri keislamannya adalah rukun. Ya, rukun-rukun Islam. Salatnya, puasanya, nam, hajinya. Sebagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan dalam wasiat yang ma'ruf, yang kalian sudah hafal semuanya. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara alaikum abdun habashi.
Aku wasiatkan pada kalian. Ini wasiat lagi. Al-amr, al-mu'akkad, al-mukarram.
Aku wasiatkan kepada kalian untuk taqwallah dan dengar taat pada penguasa kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah atau bekas budak dari Habasyah. Saya katakan bekas budak karena dia sudah menjadi penguasa, bukan lagi budak. Maka dikatakan abdan habasyian, maknanya tadinya dia bekas budak, padahal tidak boleh. Dari turunan budak. Yang disunnahkan, yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah dari turunan Quraisy. Dari turunan Quraisy.
Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira.
Lihat kaitannya. Surut dengar dan taat pada penguasa. Walaupun bekas budak dari Habasyah. Dalam hadis lain disebutkan mujadda'ul atraf. Yang potong ujung-ujung badannya. Tangannya misalnya buntung. Atau kakinya potong. Atau telinganya. Atau hidungnya terpotong. Itu dikatakan mujadda'.
Dalam lafaz lain dikatakan ka'anna ra'sahu zabibah. Kalaupun kepalanya seperti kismis.
Sudah dibayangkan. Gelap, berkerut-kerut, jelek, cacat.
Panabidina azakumullah. Padahal penguasa cacat tidak boleh.
Syarat berikutnya adalah tidak cacat. Tetapi kalau ternyata sudah jadi penguasa dan cacat, tetap harus taati.
Dan ini yang pernah dijadikan istimbat oleh beberapa ulama ketika kita katakan, kita tanyakan tentang penguasa perempuan.
Muslimah, tapi perempuan.
Bagaimana?
Dikatakan, apakah penguasa cacat harus ditaati kalau dia muslim?
Ya iya sih, ada dalilnya.
Halas. Ini juga sama. Ini pelanggaran cacat, ini pelanggaran laki-laki. Harusnya laki-laki dia perempuan. Maka harus taat.
Qanibidina azakumullah. Ini adalah cara pandang beliau. Habibullah.
Qala fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin.
Syarat pertama muslim minkum. Syarat berikutnya tidak cacat, laki-laki dulu, kemudian tidak cacat, dan syarat berikutnya adil.
Bagaimana kalau tidak adil?
Sama jawabannya. Sabar. Sabar. Insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
Sementara ini taati pada yang baik.
Insyaallah Allah ganti dengan laki-laki.
Sebentar Allah ganti.
Qanibidina azakumullah. Hadza al-aslu tsalits.
Berarti ini prinsip yang ketiga, yaitu taat kepada para penguasa.
Yang artinya harus terus-menerus dalam ketaatan dan sabar.
Sekarang taat. Begitu jengkel, marah, tidak taat. Berarti tidak istiqamah di alas sunnah. Berarti tidak istiqamah di atas sunnah. Qul inna a'udzubikumullah fala yumkin an tahsul jama'atul muslimin illa biwaliin amril muslim. Enggak akan terwujud sebuah jamaah kaum muslimin kecuali dengan penguasa muslim yang adil, walau lam yakun da nasabin arabi, walaupun ternyata bukan turunan Arab, apalagi Quraisy. Turunan Habasyah. Habsyi. Balau kala mamlukan, bahkan kalaupun turunan budak sekalipun, tetap Nabi menyatakan tasma wa tuti'. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an. Kembali kepada ucapan matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka Nabi telah menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat jelas, sudah menyebar ke mana-mana, semua orang sudah tahu. Bi kulli wajhin min anwa'il bayan, dengan berbagai macam bentuk keterangan, berbagai macam bentuk penjelasan. Ada penjelasannya dengan kalimat alaikum bil jamaah. Ada penjelasan dalam bentuk ancaman, siapa yang melepaskan dari bayat, sudah kita baca tadi. Man khala, siapa yang melepaskan bayatnya, maka dia melepaskan Islam dari lehernya. Mengerikan sekali ancaman-ancamannya. Ini ancaman ya. Demikian pula ada dalam bentuk perintah. Perintah untuk mentaati penguasa. Tasma' wa tuti', wa in daraba dhahrak, wa in akhadha malak. Dengar dan taatlah, walaupun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, la nas'aluka, kami enggak bertanya kepadamu tentang orang yang baik, penguasa yang baik, yang thayyib. Walakin kaita wa kait, tetapi yang begini dan begitu. Fadzakara syarr, tetapi yang kami tanyakan bagaimana kalau penguasanya begini dan begitu. Disebutkan yang jelek-jelek oleh para sahabat. Jawaban Nabi adalah kalimat tadi, tasma' wa tuti wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Atau jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talaqawni ala al-hawd. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat yang lain mengucapkan hampir sama. Dengan mengatakan, ambil atau berikan hak kalian pada mereka, untuk mereka, dan harapkanlah hak kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nazar kalau bahasanya dengan kalimat, berikan pada mereka hak mereka dan mintalah hakmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan yang namanya rakyat punya hak. Penguasa juga punya hak. Hak penguasa untuk ditaati. Hak rakyat untuk diperlakukan secara adil. Oleh sebab itu, tapi bagaimana kalau ternyata yang kita taati orang yang zalim, bahkan melakukan asarah alaina, curang terhadap kita. Korupsi, kolusi, nepotisme, mementingkan keluarganya sendiri, memperkaya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Zalim, rakyat yang terlantarkan. Qanifidina azakumullah. Jawaban beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Umamah, berikan hak mereka untuk mereka dan harapkan hakmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita taat pada apa-apa yang baik. Kalaupun kita ternyata hak kita enggak diberi, insyaallah dicatat oleh Allah sebagai pahala nanti yaumul qiyamah. Qanifidina azakumullah. Alhamdulillah. Kenapa dolim dibalas dolim? Kenapa kejelekan dibalas dengan kejelekan? Idfa' billati hiya ahsan, kata Allah. Penguasa disuruh oleh Allah untuk berbuat adil, ternyata enggak taat. Berbuat zalim. Rakyat disuruh taat, enggak mau taat. Berarti dia berbuat zalim juga. Berarti rakyat zalim, penguasa zalim. Iya kan? Qanibina azakumullah. Artinya secara gambaran mudah dipaham. Ada seorang disuruh oleh kamu untuk berbuat baik dan jangan berdosa. Jangan berdosa kamu, jangan berdosa kamu. Dia tetap berdosa. Kalau gitu saya juga berdosa. Lucu apa enggak lucu kayak gitu? Ketika orang disuruh untuk jangan berbuat dosa, enggak mau, kamu balas. Kalau gitu saya juga akan berbuat dosa. Kamu berbuat dosa, enak aja. Saya juga berbuat dosa. Kamu katakan apa kira-kira? Jahil. Orang ini dungu. Kamu sendiri mengharapkan orang lain jangan berbuat dosa, tetapi kamu sendiri berbuat dosa. Katanya balas dia. Itu bukan balas namanya. Kamu ingin dicap sama dia. Ingin mendapatkan dari Allah kejelekan juga. Penguasa tidak memberikan kewajibannya, yaitu untuk adil. Akhirnya kamu mengatakan, kalau gitu saya tidak mau taat. Artinya, saya juga tidak mau memberikan kewajiban saya. Kamu gak ngasih kewajiban, saya juga gak ngasih kewajiban. Artinya, penguasa gak taat, saya juga gak taat. Perbuat berdosa, saya juga berdosa. Sama dungunya dengan yang tadi. Sama bodohnya dengan yang tadi. Maka, khonibudina azakumullah. Ini adalah gambaran. Bahwa mereka-mereka yang kemudian memberontak kepada penguasa, melawan penguasa, mereka sungguhnya adalah orang-orang yang jahil. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Khawarij. Bahwa mereka dikatakan sufahaul ahlam. Sufaha al ahlam artinya dangkal ilmunya, bodoh, sefih. Sufaha al ahlam. Hudatsaul asnan, yang masih muda-muda umurnya. Karena biasanya yang tinggi semangatnya, ilmunya dangkal adalah anak muda biasanya. Baru tahu, wah ini harus kita perjuangkan, harus kita lawan, harus. Padahal dia baru dapat sangat sedikit ilmunya. Tapi semangatnya sudah berapi-api. Sehingga akhirnya salah paham. Qala hafizahullah. Bahwasanya Rasulullah SAW telah menjelaskannya dengan penjelasan yang betul-betul syafi, menyembuhkan, syai' sudah menyebar kemana-mana, dengan anwa al-bayan, dengan berbagai macam bentuk keterangan, syar'an wa qadran. Lihat penjelasannya bukan hanya syar'an, syar'an wa qadran. Kalau syar'an sudah jelas, artinya kata Allah, kata Rasul, Quran dan Sunnah. Tapi qadran apa maknanya? Qadran? Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, lihat saja. Apa yang terjadi keadaan orang yang tidak mau dengan penguasa dan tidak sabar dengan penguasa yang zalim. Apa yang terjadi pada Khawarij? Apa yang terjadi pada ikhwan muslimin di Mesir? Apa yang terjadi pada orang-orang yang ngaku salaf di Aljazair? Apa yang terjadi? Menulis sejarah yang menyedihkan tentang dakwah Ahlussunnah. Yang tadinya mengkaji kitab-kitab ahli sunnah, kitab-kitab salaf. Di masjid-masjid, bahkan di kantor-kantor pemerintah itu ada masjid dan ramai masjidnya. Penuh. Tetapi ketika mereka melihat sudah banyak, mulai dimasuki oleh fitnah Ali bin Hajj. Ali bin Hajj yang dipuji oleh Ali Hasan Abdul Hamid. Dipuji. Padahal dia biangnya. Ini kita bisa. Kalau kita mau bikin partai, kita akan menang dan seterusnya. Mulai bikin. Bikin face. Dan kemudian bikin partai tadi, menang betul. Tetapi yang punya bid'ah demokrasi ya, itu tahu urat-uratnya. Bandar judi gak pernah kalah. Ya Pak ya. Bandar judi itu menang terus. Kamu bisa menang, bisa kalah. Tapi bandarnya menang terus. Gak akan kalah. Nah siapa sekarang bandarnya? Orang yang punya, yang menginstruksikan atau yang memasukkan fitnah demokrasi ini adalah ahlinya untuk menang bagaimana. Dan kalau sudah kalah bagaimana supaya bisa merebut kembali. Maka dengan mudahnya begitu sudah menang suara, militer bangkit, ini keadaan kacau, kami berkuasa. Karena ada aturan, jadi sudah punya kunci-kuncinya. Kalau kamu yang menang, ini kuncinya. Itu gampang. Jangan khayal, wahai ikhwan muslimin. Jangan terlalu berangan-angan bisa jadi daulah Islamiyah dengan cara demokrasi. Jangan. Terlalu jauh. Akhirnya, setelah terjadi, katanya militer bahwa ini keadaan sedang genting, maka kita memegang kekuasaan, maka tidak jadi. Mereka memimpin. Marah. Terjadilah pertumpahan-pertumpahan darah. Setelah itu apa yang terjadi? Masjid sepi. Kajian kitab tidak ada lagi. Kantor-kantor tidak berani. Kenapa? Kalau mau rame-rame ke masjid, takut dikira grupnya mereka yang dulu. Takut dikira grupnya yang dulu. Yang diharapkan adalah kemajuan dakwah, yang terjadi sebaliknya. Matinya dakwah. Dakwah tauhid, dakwah sunnah di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. maka diterangkan oleh Allah syar'an wa qadran. Diterangkannya secara syar'i dan secara apa yang Allah takdirkan. Lihat, baca. Fantashiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah, berjalan di muka bumi dan lihat keadaan. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Kenapa yang ini gagal terus panjang masa? Kapan ekonomi muslimin berhasil? Dari sejarahnya, dari mulai berdirinya kalah. Muflis, sampai akhirnya, sampai hari ini, sampai pengikutnya, sampai anaknya, sampai underbawahnya, kalah semua. Gak pernah ada yang menang. Taib, kenapa? Kok dakwahnya Syekh Muhammad Wahab kok tiba-tiba bisa berkuasa? Benderanya la ilaha illallah, kenapa? Kana bin na'azakumullah inna manya qadran. Kamu baca. Apa yang Allah takdirkan itu sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Setelah Quran wa sunnah, kita lihat ayat-ayat Allah yang Allah takdirkan. Qala Syekh hafizahullah. Thumma sara hadha al-asl la yu'raf 'inda katsirin mimman yad'i al-islam. Ay yad'i al-'ilm. فيجهلون مسألة الصم والطاعة. Kata Syekh hafizahullah mengomentari ucapan musannif. Sebab musannif menyatakan, ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدي العلم فكيف العمل به. Kemudian perkara ini menjadi perkara yang tidak dikenal di kalangan orang yang mengaku ahli ilmu, yang mengaku kiai, mengaku ustaz, mengaku da'i, mengaku tokoh-tokoh ulama, mengaku sebagai majlis-majlis ulama. Bayangkan, kumpulan para ulama ngakunya, ternyata mereka gak paham masalah ini. Ulama tapi menjadi oposisi, menentang penguasa. Man yada'il ilm fakaifal amal bihi. Kalau para orang yang ngaku-ngaku alim saja gak ngerti masalah ini, apalagi mau mengamalkannya. Dikomentar oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, صار هذا الأصل يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فيجهلون مسألة السمع والطاعة. Kebanyakan orang bahkan yang mengaku ilmu tidak mengerti prinsip ini, maka mereka tidak memahami masalah dengar dan taat pada penguasa. وَمَا لَهَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا لَهَا مِنْ أَهَمِيَةٍ. Gak tahu keutamaannya apa taat penguasa dan gak tahu kepentingannya apa taat pada penguasa. Bayangkan, yang yadai ilm, yang mengaku alim, mengaku ulama, mengaku kiai, fakaifa bil awam, apalagi orang-orang awam. Wa hum ashadda jahlan fi hadza, tentunya mereka ajhal, ashadda jahlan, mereka lebih bodoh lagi dalam masalah ini. Ulamanya kampanye untuk menentang penguasa, ulamanya kampanye untuk menjelekkan penguasa, padahal ngaku ulama, kiai, ustaz, dai, juru dakwah, mujahid, mujahid dakwah. Mereka menamakan diri mujahid dakwah, hizbiyun, tetapi yajhal hadil masalah, bodoh terhadap masalah ini. Fasara syuja' alladhi ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar 'indahum walladhi la ta'khudhu lawma talaim 'indahum walladhi yakhruj 'ala imamil muslimin. Karena rata-rata mereka bodoh masalah ini, akhirnya seperti tadi terbalik. Seperti prinsip kedua, pertama dan kedua. Jadi terbalik keadaan. Syaitan setelah menjauhkan mereka dari prinsip yang ketiga ini, mulai memasukkan pemikiran yang sebaliknya, yang salah. Orang yang dianggap berani beramar ma'ruf nahi munkar, yang dianggap mujahid pahlawan, adalah yang berani menjatuhkan penguasa di hadapan umum. Bahwa penguasa ini tagut, tidak perlu kita taati dia. Dia dalam keadaan begini, begini, dan sebut sampai berani mengatakan halal dan haram. Ah, ini mujahid. Ini adalah pahlawan. Ini adalah ahlinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dipuji dengan puji-pujian. Yang dianggap sebagai orang yang la yakhafuna laumata laim. Tidak takut cercaan orang mencerca. Dan mereka menamakan diri mereka generasi 554. Mana dengar kalimat itu? Generasi 554 adalah generasi ayat yang tersebut dalam 554, surat 5 ayat 54. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. adillatina lil mu'minin a'izzatina lil kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, maka niscaya Allah akan gantikan satu kaum, kaum yang baru, yang mereka lemah lembut sama mereka dan keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut cercaan siapapun orang yang mencerca. Jadi kita ini generasi itu, kita ini yang menggantikan mereka yang murtad-murtad ini, penguasa tauhid murtad. Maka bawahan-bawahannya adalah penjilat sebagai budaknya tauhid, penyembah-penyembah tauhid. Yang di bawahnya yang ridho kepada tauhid, maka mereka juga tauhid. Dan yang tidak mengkafirkan orang kafir, berarti kafir juga. Habis semua, tinggal maka mayar tadaminkum, siapa yang murtad, Allah gantikan satu kaum dengan kaum yang baru. Ini kita, generasi 554. Generasi ayat tadi. Qanifina a'azamu'alaikum muslim yang sahramati. Kalla wallah, kok terbalik. Orang yang menyelisihi sunnah malah dipuji sebagai generasi 554, generasi mujahid, generasi amar ma'ruf nahi munkar. Walladhi yakhruj 'ala imamil muslim, yang berani melawan penguasa. Wa yaqla' yada ta'ah, yang berani melepaskan ketaatan dari penguasa. Wa yunadi bitsaurah, yang mengajak untuk memberontak. Dianggap sebagai mujahid. Kalau yang terbunuh dari mereka dikatakan burung-burung hijau. Masya Allah. Burung-burung hijau yang terbang dari surga, dari dahan surga ke dahan yang lainnya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan mereka syarrul qatla tahta ajinis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dan justru yang terbunuh oleh mereka dari kaum muslimin dikatakan khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Lihat terbalik keadaan. Qala mujarrad husul khata' minhum, hanya karena penguasa memiliki kesalahan, kezaliman atau kemaksiatan yang tidak sampai kepada kekafiran, mereka menghalalkan darahnya, menghalalkan untuk memberontak, kemudian tidak taat lagi pada penguasa, melepaskan diri dari bai'ah dan seterusnya dan seterusnya. Wa sara hadithal majalis, majalis wan nadawat wal muhadarat fi tatabbu' atharatil wala wa tafkhimaha wa nafakh fiha hatta ya'ulu al-amr ila tafarruqil kalimah. Maka akhirnya ramai majlis-majlis, pertemuan-pertemuan, muhadarah-muhadarah, ceramah-ceramah, kajian-kajian, tablik-tablik akbar yang isinya adalah membongkar aib penguasa. Itu justru laris. Kenapa? Pemahaman masyarakat sudah terbalik. Sesuai dengan judul kajian kita, 6 prinsip yang sangat penting, tapi kebanyakan masyarakat menganggapnya tidak penting. Melalaikannya, melupakannya. Bahkan yang sebaliknya mereka sukai. Jadi ikhwan fillah a'azakumullah, ini menyedihkan. Mudah-mudahan ilmu ini sampai pada mereka, agar mereka paham bahwasanya apa yang dilakukan oleh khawarij dengan mencerca para ulama, mencerca para penguasa, menjatuhkan para penguasa, menghalalkan para penguasa, mengajak untuk menentang dan memberontak, maka sungguhnya ini adalah bukan jalan sunnah, ini jalan bid'ah dalalah. Berapa menit lagi? Habis waktunya baru keluar. Akhirnya majlis-majlis tadi mencerca ulama, mencerca penguasa, menjatuhkan penguasa dan seterusnya semakin banyak. Sampai akhirnya terjadilah perpecahan. Wa tanfir ra'iyah min ta'at walil amr. Ya, akhirnya rakyat terpengaruh. Mulai enggan untuk taat pada penguasa. Kalau mulai enggan untuk taat pada penguasa, maka penguasa enggak bisa bekerja. Iya kan? Enggak bisa bekerja. Dia memerintahkan begini, enggak ada yang taat. Memerintahkan begitu, enggak ada yang taat. Apalagi yang ironisnya, anak buahnya ikut enggak taat. Padahal dia menterinya. Innalillah, ini produk demokrasi. Ini akibat demokrasi. Sehingga kebetulan penguasanya dari partai lain, gubernur dari partai lain, dan juga menterinya partai lain lagi. Masing-masing sengaja menyalahkan supaya terkesan penguasa enggak bisa atur. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini khonidun a'azakumullah adalah perkara yang sungguh menyedihkan. Harusnya semua paham. Apakah rakyatnya ataupun para pemerintah-pemerintah, penguasanya, menteri-menterinya, gubernur, semua harus paham bahwa taat pada penguasa itu adalah satu keharusan untuk berjalannya roda pemerintahan dengan baik. Sehingga kemakmuran, ketertiban yang diharapkan bersama akan terwujud. Kalau terus mereka memiliki prinsip harus menjatuhkan penguasa, harus saya yang ganti, gak akan bisa berjalan baik sampai kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang billahi ta'ala. Mudah-mudahan besok pagi bisa dilanjutkan dengan prinsip yang berikutnya. Masih ada 3 poin lagi. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.